því að það verði farið að sjást til lands í þessu hávaxta?
Nei, þetta snýst forgangsröðun.
Já.
Og ég held að svona grunn innviðir geta bara ekkit beðið.
Nei.
Það er bara þannig almennt í svona utanumhaldi innviða að ef þú vanrækir þá, þá kostar það bara meira seinna. Og hérna, ef ég sé myglu í húsinu mínu og ég mála bara yfir hana, þá ennþá mygla.
Stefán Vagn, þetta verður að vera mjög stutt.
Já, sko, bara, það eiginlega ekki hægt að sitja hjá, sko. Ég meina, við auðvitað viljum við öll hérna inni, ég getur bara að fullista fyrir okkur, við viljum öll að grunn innviðir okkar sé í lagi og þar að meðal vegakerfi. Það búið að setja 30 miljardar í Vestfirði síðan 2017, 30 miljardar. Þannig að, sko, það alveg ljóst og þingmenn kjördæmisins. Hafa verið algjörlega samstígum það að setja Vestfirði í forgang einfaldlega út af þeirri aðstöðu sem, og stöðu sem þar hefur verið uppi. Þannig að það er bara verið mjög ánægilegt að sjá þann samtakamátt sem hefur verið með að þingmanna með það. Það er hins vegar fullt af öðrum verkefni sem eru eftir, en það er ekki hægt að tala og segja það. Að þó við séum að segja það hér, að við viljum skoða einhverja nýja leiðir í hérna útfæslu á hérna í samgöngumálum hvort sem það eru hérna einhvers konar vegtollar eða veggjöld að það sé vera að fara að stilla vestfirðingum upp og láta vestfirðinga borga fyrir alla þjóðuna alls ekki, ég taldi hér upp vegi nálægt höfuborgarsvæðinu sem eru miklu umferðarþyngri með miklu fleiri ferðamönnum sem að sko væri sko miklu nær að fara í fyrst til þess að við getum farið í uppbygginguna og hinustuðum
Eyjólfur, bara örstu.
Já, bara örstu, sko, mér finnst það svolítið vera umræðan vera að tala um vegi og jargungi eins og eitthvað lúksus. Mm. Við erum þetta ríkasta samfélag heims, við erum með ríkisútgjöld yfir 1500 milljarða og við erum að eyða meiri pening af hlutata verkri þjóðaframleiðslu í vegasamgöngur. Þetta er ekki lúksus og það fer enginn að setja veggjöld á vestfirðinga. Það bara ekki bílafjöldin ekki nægjum fyrir hendi. Mm. Það það kringum höfuborgarsvæði sjálfsögðu. Og það
bara
jargöngin. Það eru 1284 jargöngi í Noregi. Mm. Við erum 11.
Já.
Þetta er ekki lúksus þar. Þeir eru að ákveða byggja vestustrundan hjá sér og þá þurfum við jargöng. Ef við ætlum að ákveða byggja það land, þá þurfum við jargöng og alvöru vegasamgöngur til að jafna búsetuskilyrði. Og við höfum vel efna á þessu. Við erum gríðarlega auðugt ríki, við erum í sjötta sæti við ríkustu þjóðir heims og þá verðum við bara setja peninga þessa innviði og það eykur hagkvæmni í samfélaginu og meiri framleiðni.
Við látum þetta vera lokaorðin, við ætlum að gera örstutt hlé, hlusta á Hallgerð með Mjökisson, þetta eru svona cirka 3 mínútur, svo komum við aftur.
Af stimplin stendur draufinn á kreif. Látt að liðast upp úr tóbaksreif. Minningin færist fjær og fjær. Ástin er enn city.
Mjökkísson, ég held við getum allavega kallaðan óskabarn vestfjarða ef ekki bara óskabarn þessa kjördæmis. Ég held að frambjöðandinnir myndu nú ekkit mótmæra því ef ég slengi því svona fram. Á ekkit að tala Laxeldi var einn sem spurði, jú, það akkurat bara næsta mál á dagskrá. Því að ég held að við þessi einhverjum blöðum það að fletta að á síðust árum hefur það nú bara komið í ljós hversu mikil áhrif laxeldið hefur haft á samfélagið allavega í, á vestfjörðum en það nú svo skemmtilegt með þetta kjördæmi að hér takast á ólíkir pólar, það stuðningsmenn laxeldisins á vestfjörðum og svo það andstæðingarnir á vesturlandi og það sem hefur verið bara mikil andstæða við þessa atvinnugrein. Álfhildur, við ætlum að byrja á þér. Flokksýsti þín, hún ætlaði að leggja fram frumvarpum lagareldi það leit ekki dagsins ljós ætlaði að dusta ríkið af því frumvarpi ef þið komist í ríkistjórn eftir þetta kjörtíma, eftir þessar kosningar
Það var margt mjög gott í því frumvarpi og sem sárlega vantar, það vantar harðari umgjörð, skýrari reglur og strangari við viljum ekki lús og við viljum ekki slysasleppingar en það staðreyndin Og það þarf að stöða, hvort sem það verður með til dæmis að það verði fasaðar út. Við myndum vilja sjá fasað út þessar opnu kvíjar því að tæknin leiður okkur í aðrar áttir hef ég trú á. Og ég hugsa að það gerist mjög hratt því að norðmenn eru í þessum sama vanda og ég mæli með myndinni Árnar Þagna sem verið að sýna núna hér stöðuna í Noregi og hvernig þetta hefur sannlega áhrif. Og við viljum ekki feta í þau fótspor, við getum hort á vítin til að varast þau. En frumvarpið, það þarf klárlega að endurvekja það. Það var búið að laga það og það var gaggrínt með réttmættum að hætti, varandi tíma leysið í leifunum og það hafði verið lagað. En steytti víst held ég á að sektir voru of háar,
Já.
En þar myndi ég vilja sjá háar.
Já. Og hversu háar?
Bara einhver... mjög háar.
Já, fyrir, það yrði ekkert rými fyrir neinum...
Nei, og það yrði meira eftirlit og það hérna væri svona mun harðari reglur í kringum þetta og það megi vera háa sektir, þetta er þannig grein. En, og mikið í húfi, við þurfum að venda náttúrun okkar.
En skynjar við þannan þessa togstreitu sem hérna í þessu kjördæmi, það eru náttúrulega... gjöfulustu laxveið á marrið eru hérna í þessu kjördæmi og sama tíma eru menna að rækta lax og slýsa sleppingar og ég veit ekki hvað skynjar eru þessa tórstyrutu?
Já, sannlega, ég horfði á myndina í Húnavatnssýslunni hvar okkar bestu veiði ári eru margar
já.
En hérna, og ég skil það og þetta eru sjónamið sem eiga bæði góða röksemdir og ég veit að eldið hefur gert gríðarlega mikið fyrir mörg byggðalög og það veri erfitt að stöfða það án þess að það eru afleiðingar af því, en það eru aðra leiðir.
Já.
Og ég hef trú á íslenska hugvitið komið líka sterkt þar inn.
Já.
Og við finnum með tækni leiðir til að gera þetta í meiri sátt. En að setja þetta niður eins og á að gera til dæmis og það sé öðru kjördæmi og Seyðisfirði í ósátt við íbúa, það er algjörlega fatalt.
Já, akkurat. Arna Lára, þú, já, það er einhver hérna sem að þekkir efnaðislegu áhrifin sem að Laxeldi hefur haft á byggðirnar að þá ert að þú, er hægt að leifa því að halda bara svona óhikað áfram, bara riðjast svona áfram eða þarf skýran lagarama, skýrari lagarama?
Já, þetta er náttúrulega orðin risastóra atvinnungur en hún veltir náttúrulega 20 milljarða og ég var náttúrulega, var spæld að frumvarpið skildi ekki náfram að ganga því það voru verulega góðar hérna, breytingar til þeins góða að því atvinnungurinn það þarf að setja skýran ramma hana og hún þarf að vera sjálfbær, annars hún bara sjálfdöð og það verður að herða eftirlit og það þarf að vera skýru vöktun og hérna, ég deil alveg áhugjum manna því að, hérna, að þessum áhugjum en, hérna, en ég tel að það sé alveg hægt að gera það og það var náttúrulega hræðilega slysi Patreksfirði í fyrra og ég ætla bara rétt að vona að það sé einstæmi og þetta gerist aftur þá þarf náttúrulega bara að sekta þessi fyrirtæki bara stórlega og ég deili þeirri skoðun með Álfriði, þetta á bara ekki verið bóði bara algjörlega óbóðilegt
En skilur áhyggjur stangveiði manna?
Já, ég gerir þannig, ég gerir það. Og ég held að þetta er náttúrulega frekar, svona frekar ung atvinnugrein, þannig séð, í stóra samhenginu, og við þurfum bara að bæta þekkingu, við þurfum að bæta eftirlit og við þurfum bara að bæta þekkingu okkar á greininni. En ég finn svo sannarlega fyrir efnars áhrifum á þessari grein, menna vestfyrringum frá að fjölga og menna við bara sjáum bara virkilega bara velsæld í samfélagunum. Og hérna, þegar maður heyri stjórnmálaflokka ætla að banna atvinnugreinar með einu striki, þá fær maður bara aðeins fyrir hjartað. Bara, vil ég bara koma að vestur og upplifa þetta með okkur og sjákvændir, en á sama tíma segja þeir, skýra reglur játak, meiri vöktun játak, meira eftirlit játak.
Finnst þetta að vera forgangsmál? Ætti þetta að vera forgangsmál hjá næstu ríkistjórn að setja þennan skýra lagarama þessa atvinnugrein?
Já, ég held að það væri gott fyrir fyrirtækin og ég held að það er gott fyrir náttúruna og ég held að það er gott fyrir vestis bara fyrir atvinnulíf bara landsins. Mm. Ég held að það er bara mjög gott og það hafa þetta verið miklar umræður hérna greinina og eitt það sem frumvarpi var til góða, það var þessi fiskaldursjóðina þegar ég hérna hef nú verið í sveitarstjórnarmálunum lengi og það hefur verið krafa hérna sveitarfélagana að fá okkur hlut, stærri hlut af þessum ágóðan. Nú er þetta þannig að sveitarfélagin sita sveitt við að skrifa umsóknir, já get ég fengið hérna nokkra milljónir hérna í frávitu framkvæmd sem er mjög mikilvæg fyrir okkur, þetta er alveg algjörlega óbóðlegt. Við eigum bara að fá hlut af þessum ágóða og honum á bara nærsumlega að fá njóta þessa ávinnings og þessu þarf að breyta.
Já. Ingibjörg, miðflokkurinn hefur nú talað skýrt að laxeldi verði ekki bannað en þetta er náttúrulega hér dálítið að vera að tefla með fjöreg margra landeiganda sem við landa að laxveiðunum. Er þetta, hvernig er þetta samþætt þessi sjónarmið?
Ég heyr að þið hefur ekkit unni heimavörin eitthvað, þið veit ekkit hvaðan ég er.
Já, þú ert nú...
Ég er
uppalinn í uppsveitum borgarferðar.
Já, já, við vissum allt um það.
Við þver á.
Já, 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 við vissum allt um það. Fættist með laxveiðistöng.
Já, ég er nú ekki mikill veiðmaður.
Já, já.
En sem sagt, að sjálfsögðu viljum við og ég halda blómlegri byði í landinu öllu og það dylst engum hvað eldið hefur gert fyrir Vestfirði. Það tala, fólk talar efnahagsundri sem Vestfirðir hafa orðið. Og ég meina, við skulum bara hugsa hlutina, setja hlutina í samhengi. Ef að eldið hefði ekki komið til, hvernig byggð væri þá á Vestfjörðum í dag? Við mögum ekki gleyma því. En síðan er það hinliðin, sko ég segi, þetta eru tvær lífaðar. Þetta er lífað Vestfjörða og svo er þetta líka lífað margar sveita, bara eins og það sem ég kem. Þannig að við viljum hafa lagaramann skýran. Við viljum menn eiga að vanda sig og það er fyrirtækjunum sko, ég meina þetta er ekki bara mikilvægt fyrir hérna að venda villta laxinn, ég meina þetta hlýtur að vera mikilvægt fyrirtækjunum líka sem eru að stunda eldi að þetta sé í lagi ég meina það er ekki gott fyrir þau að það sé svona bullandi ósætti um greinina þannig að sko við viljum hafa lagaramann skýran, við viljum hafa við höfum að nota bestu mögulegu tækni, ég meina það er að koma það er í þróun lokaðar kvíar og við höfum bara að taka þær í notkun þegar þær koma, við höfum að setja eld upp á land þar sem það er hægt það er ekki hægt á vestfjörðum skilst mér En við eigum að hafa bara, við eigum að hafa staðlana mjög háa.
En nú hafa ítrekkað orðislys og það hefur verið erfitt að halda laxalúsinni í skefjum, eitthvað sem fólk hélt að yrði ekki vandamál fyrir vestan. Bara er bara hægt að passa upp á hagsmunni beggja?
Já, veistu það, ég held það. Ég held það og ég held við verðum bara að komast upp úr þessum svona, ég vil ekki tala skotgrafahernað, en þetta eru... Við hljótum að geta náð einhver stað saman. Ég meina, ég vil venda villta laxinn alveg í botn. En ég vil líka að sé gott líf á Vestfjörðum. Þannig að einhver stað hljótum við að geta mæst.
Það er samt svolítið erfitt. Ég meina, þeir sem vilja venda villta laxinn vilja bara banna laxinn.
Já, ég meina, þetta er ekki svart og hvít.
Nei.
Þetta er ekki svart og
hvít. Hjartalega sammála.
Já.
Þetta er ekki svart og hvít. Þannig að hlustaðu nú, ég er uppalinn við laxveiðar.
Já.
Og þetta er gríðarlega mikilvægt fyrir mína sveit. Þetta er mikill tekjustofn fyrir mörg bú á öllu Vesturlandi og líka á Norðurlandi. En við mögum ekki heldur gleyma hinni lífæðinni sem er mikilvægi eldisins fyrir vestur og útflutningstekjurnar. Við mögum heldur ekki gleyma þeim. Þannig að ég held að við getum vanda hvori tveggja. Ég vil alltaf að leggja mitt að mörgum til þess að það sé gert.
Ólafur, hvernig er hægt að vanda hvori tveggja?
Mér finnst það nú hafa komið ágætlega fram hérna sko, það auðvitað þannig að það þarf að vera til regluverk og það verður væntanlega hlutverk næsta þings að ákveða það við hjá sjálfstæðarflokknum höfum heyrt auðvitað bæði í laxveiðimönnum og veiðiréttarhöfum og svo auðvitað þeim í fiskeldinu og maður heyrir alveg það er titringur á milli en ég held að sé vilji beggja vegna að maður leysu mál þannig að ég óttast það ekki að við náum ekki niðurstöðu. Ég vil eins og er líka benda á það að allavega þessum heimsóknum sem við höfum farið þá hefur maður reyla að sé að laxeldisfyrirtækin er í rauninni með gríðar mikla vöktun á sinni starfsemi og þú lappar inn í hvert herbyggja fætur öðru þar sem að eru, já ég leið mig að segja tugir tölvuskjáða þar sem verið að fylgjast með mjög nákvæmlega öllu sem varðar fiskeldi og það er verið að mæla efnaleifar og ýmislegt fleira sem að þannig að maður átt að sjá því þegar maður kemur þarna inn að við erum í rauninni komin í hátækni grein
Já.
og ég held að við, alveg sem með fiskin, Já. við eigum eftir að uppskera miklu meira af laxeldinu heldur en hinga til, bara á grundvöllu þess að við munum breyta nýtingu á fiskin,
Já.
alveg sem við gerum með hvítfiski.
En nú er talað að það þurfa herðarreglugerð og það þarf að skýra eftirlit, voru mistök að gera það ekki frá upphafi?
Ég sko, þú ert með nýja grein og þú ert með vanmáttu og stofnunir.
Já, það var náttúrulega fylgst með hvernig það var gert í Noregi.
Já, en ég meina, við þurfum kannski gendilega að taka alltaf upp eftir, að ég skynsanlegt auðvitað að horfa þess sem vel gert. Og ég ráleg mönnum að gera það.
Já.
En við þurfum kannski að átta okkur því, þegar við erum að byrja með nýja atvinnugrein, að ef til við þurfum nú að breyta stofnanakultúrnum þannig að við getum tekist á við þau verkefni og þau vandamál sem að munum óhjákvæmilega komu við alla nýjar atvinnugreinar. Og það hefur skort á það.
En fyrst þetta, eins og hér eru við kannski komin fram, er þetta svona forgangsmál hjá nýri ríkisstjórn? Það er bara að setja þessari nýju atvinnugrein sem er Vestfjörðum svona mikilvæg, bara skýran lagarama og
Já.
þar verði jafnvel háar sektir ef það verða umhverfisslys.
Sko, ég held að það sé mikilvægt að mönnum sé ljóst hvaða þýðir ef að eitthvað fer út af spórinu. Og auðvitað er þannig að háar sektir þýða aukna árvekni hjá þeim sem að mögulega lendi að fá sektinnar þannig að það er rétt, það eiga að vera viðlög þá á að vera skýr rammi og refsingar eiga að vera í samræmi við það tjón sem að mögulega verði valdið
Já. Eldur, hvernig horfir þetta við ykkur í lýðræðis flokknum, þetta er nú svona að takast á ólík sjónamið vendun viltalagsins og svo fiskeldið
vissulega og eins og hefur komið fram þá er þetta ný atvinnugrein við erum ekki andví sjókvíaeldi eða laxeldi við viljum hins vegar að séu settir skýri rammar í kringum þessa atvinnugrein og að vöktun sé góð með sleppifiski og slysum og já auðvitað ef slys verða þá þurfa það að hafa afleiðingar fyrir ræktendur
Fyrst þetta var áhættunum virði, fiskeldið?
Já, eins og Ingibjörg kom inn á áðan, þá er þetta samspil á milli sko, að halda byggð á Vestfjörðum og þetta eru gríðalegar útflutningstekjur fyrir okkur, þannig að já, þetta er þess virði og við hljótum að geta fundið lendingu hvar hérna þessi hagsmunir mætast og reynt að vinna þannig að báðir aðilar eru sáttir.
Mm. Og finnst þið vera nóg af virðinu sem að búið til eftir á svæðinu?
Já, það er hægt að þræta endalaust það en sko þetta er náttúrulega tekið fyrir allt þjóðabúið sem kemur að þessu þannig að
María þetta er ábótasamir iðnaður sko hversu háar þurfa sektirnar að vera til þess að slysin hafi svona ákveðin fælingamátt
já góð spurning sko ég held að hérna, það var svolítið bagalegt að horfa upp á það í vor að frumvarpið skildi ekki ná í gegn og það alveg rétt að tímabindingin sem að náðist þó í gegn var mjög mikilvæg að við værum ekki hér með ótímabundin leyfi varðandi sektirnar þá bara ég ekki með einhverja krónutölu
Nei.
En það er þurfa samt að býta já, sko það voru þarna alls konar útfæslur og ég held að sé svolítið núna verkefni okkar að leysa bara þetta mál eins og hefur komið fram hérna, ég ætla ekki að þreyti ykkur og að halda sömu ræðuna hérna í áttundaskipti eða svo en þetta snýst að ná sátt og eins mikil sátt og hægt Já. Ég eins og ég segi ég virka pínu þannig bara sem manneskja að þegar ég tilheyri ekki einhverjum hópi, þá reyni ég bara að hlusta
Já.
Og ég get alveg skilið sjóna með beggja aðila í þessum efnum hins vegar það bara svo að 2017 þegar að Þorgerður Katrín var sjávarútvegsráðherra þá mætti hún vestur á firði og fór að tala það að það væri mikilvægt að flýta sér hægt og hafa skýran ramma utan greinina og það, hérna, mitt fólk fyrir vestan kappsamt og var ekkit sérstaklega hrifið af þessum málflutningi veit ég og þetta snýst svolítið það fyrir mitt leiti og okkar leiti að skýr rammi skýr löggjöf, skýr viðlög eitthvað sem að allir eru að kalla eftir líka innan greinarinnar og utan og ég heyri það bara mjög skýrt á mínum heimsóknum hvort sem fyrir vestan eða hér á þessu svæði þar sem að þetta kannski mæti meiri andstöðu að það þessi skortur og ramma og þetta vilta vestur sem hefur kannski verið svolítið í gangi sem að við getum ekki bóðið þjóðunni lengur upp og við þurfum að koma sér umræðu upp úr þessum polariserandi hjólförum og reyna að finna leiðina áfram og ég hef eiginlega meiri áhuga á því og ég mun beita mig fyrir því á alþingi að við reynum að koma skýrum lagaramma af stað eins hratt og hægt það er góður grunnur til hann var unnin í miklu samráði við alla hagaðila og við þurfum ekkert að fara að byrja upp og nýtt þú veist, það þarf ekki að finna upp hjóli hérna. En það voru þarna ákveðin ágreining álita efni sem að þarf að leysa úr. Og þá tel ég bara mjög mikilvægt að við sem erum að bjóða okkur fram til að vera málsvara fyrir þetta kjördæmi, leggjum við hlustir, skynjum tilfinningarnar sem að liggja allt í kringum þennan málaflokk og reynum að þoka málinu áfram með það fyrir augum að fólki líði svona bærileg í maganum.
En þetta eru sterk öfl sem að þarna að þrýsta á ykkur, það eru sterk öfl
og beggja megin við,
sem að vilja að þið bannið laxeldi og það eru sterk öfl sem að vilja venda laxveiðistofnin og vilja halda laxeldinu líka opnu. Það er svolítið erfitt að gera þessum báðum aðlum til geðs með einhverju svona...
Já, sko, pólitíkin ekki alltaf þægileg, sko. Og hérna, ég hef alveg tekið eftir því að því ég búin að setja nokkur svona pallborð og það mjög ólíkt hvort að flokkarnir segist vera með á móti eftir því hvað að fulltrúa að mæta, sko. Og ég hef reynt að vera bara mjög heiðaleg í mínum málflutningi með þetta að reyna að halda bara þessari línu, sko. Að vera ekki að segja við einn hópin ég með þér í liði og annan ég með þér í liði. Það finnst mér óheiðalegt. Þannig að þetta eru hagsmunir sannarlega. Við eigum auðvitað ekki að þola slysasleppingar eða lús. Og það eru allir sammál það. Við þurfum bara að finna leiðirnar og eins og kom hérna fram áðan, tækninni fleiti fram, það alls konar nýsköpun, það umræða líka um geldfiskin og þróun þar og hérna og við eigum bara að hafa svolítið ís í maðunum og þoka hlutunum áfram í sátt. Ég mikil sátt að kona.
Guðmundur, sósialista fyrir hvað, fylgjandi laxeldi eða hvað, þú ert fylgjandi laxeldi?
Já, sko, ég ekki á móti laxeldi, ég fylgjandi laxeldi, en ég ekki fylgjandi því hvernig þessi hefur undið fram á Vestfjörðum, þar sem að gríðarlega ykkur sko fjárhagslegir hagsmunir hafa rekjur unni stefni stjórnvalda. Alveg, það augljóst hverjum sem að vilja sjá að það eru fjárhagslegir hagsmunir þessa fyrirtækja með fyrrverandi þingmenn eða svona hérna uppgjáð stjórnmálmenn í broddi fylkingar hafa haft alveg gríðaleg áhrif á stjórnvöld og ítt í gegn hérna, bæði veikri löggjöf með enn veikari stjórnsýslu og hérna og kreist fram þessi leyfi. Ég var að skoða bara í gær hérna á mælaborði fiskeldis hérna leyfin sem eru komin í Ísafjarðardjúpi. Þetta alveg gríðaleg eðlisbreyting á öllu umhverfi Vestfjarða ef öll þessi leyfi verða veitt á endanum eða það sem búið að afmarka þessu svæði. Við þurfum að huga því að sko hvernig bara ásýnd Vestfjarða verður við þetta. Það augljóst að þetta eru gríðalegir hagsmunir fyrir vestfjörðinga. Ég nú ekki sammála því að efnahagsundrið á Vestfjörðum hafi eitthvað sérstaklega skila sér til almennings eða eitthvað aukin fólksfjölgun þar. Hún 1% á Vestfjörðum meðan hún var sko 3-4% á landsvísu. Þannig að ekki eins og efnahagsundrið á Vestfjörðum sé eitthvað að draga til sín óvinni mikið af fólki til þess að flytja þangað. Maður sér það heldur ekki á bæjunum. Og innviðunum í bæjunum eða þjónustunni sem að aukast að þetta sé eitthvað sérstætt efnahagsundur sem að laxeldi komi með sér ef við ætlum að kalla þetta efnahagsundur þá þurfum við að fá hlutdeild í þessum arði sem að laxeldi skapar og það líka skikka iðnaðin til þess að fara að þeim reglum og hérna, þeim ramma sem er sett og auðvitað á iðnaður en að þetta er gæða iðnaður með metnað að nýta þá lausnir sem eru til eins og með þess loku kerfi færi þetta hægt róla upp á land eða sinna þessu þannig að það skuli ekki vera svona mikil svona polarisering í þessu við erum að horfa á slysasleppingar við erum að horfa upp á mengun í hafinu við erum að horfa upp á kérin kvíarnar upp í fjörum hérna, á mjög viðkvæmum svæðum sem eru ósnortin víðerni þetta ætti náttúrulega ekki að viðgangast við ættum að vera með þessa innan inn í framtíðina og þurfum við að hafa gæði og metna til þess að gera þetta þannig að það skapi ekki svona núning og polariseringu samfélaginu. Fyrsta lagi, ef þetta efnahagsundur, þá þurfum við að sjá það, þá þurfum við að íbúðnir að finna það og þá ættum við væntalega öll að vilja taka þátt í þessu.
Einmitt. Ugla, þið hafi nú...
Langar að bregðast við þessu það, því hann er bara ekki að fara hérna með rétt mál.
Já, já, ok.
Það
verður að vera mjög stuð.
Mjög stuð, það því bara, hann talar að við höfum ekki notið þess íbúðar á Vestfjörðum. Bara fastagna með þetta í Ísafjarðarbæ. Hefur hækkað 84% á síðustu fjórum árum. Íbúðum í Ísafjarðarbæ hefur fjölgað 200 bara á þessu ári. Og ég held að þessi 70% fjölgunni í Vestfjörðum á síðustu fjórum árum sem ég man svona í grunninn. Svo hefur það líka sko að því að hérna sósælundur andum vinnandi fólk, menn það eru bara mjög góðu laun líka í greininni. Þannig ég ætla bara að hafna þessu. Ég segi bara já, Vestfjörðum hefur svo sannarlega fengið að finna fyrir þessu efnahagsundri.
Klár, aðurum við komum að þér, Álfhildu, þú varst líka...
Já, ég ætlaði bara að fá að bæta aðeins við.
Já, það verður að vera stutt.
Mjög stutt. Já. Að það er að því að tala íslenska hugviti, við þurfum líka að styðja við rannsóknir á þessu, að því að María kemur til þeim sinna og frjó fiska og svona, og þar erum við mjög öflugan háskóla hólum sem að hefur mikið vit á þessu og við þar þurfum við að styðja við, að því að við horfum tilbaka, að ég nú sveita stelpa, mm-hmm. þá voru básafjós til dæmis í hérna sem okkur þykir orðið ótækt í dag en tæknin hefur komið af stað hérna hátæknifjósum sem fara vel með skepnurnar.
Já, Ugla, þú, hérna, píratar hafa talað um að það er reynlega að banna eldi í opnum kvíum, þetta sé bara ótækt. Ég meina, er það hægt á þessum tímabundi, vestferða vegna og vestferðinga?
Sko, vandamálu er náttúrulega að það var farið út í þessa starfsemi allt og hratt án þess að væri nógu miklar rannsóknir gerðar og á nógu mikill lagara með sett rutunum og það er það sem við erum að kýta hérna hverju þurfum við að breyta, hverju þurfum við að gera og við höfum svolítið bara sett það að það er ekki hægt að vera laus við þessi sleppingar, það er ekki hægt að vera laus við lúsina í opnum sjókvíum eins og þar eru núna og við trúum því að það sé hægt að byggja upp fjölbreytt atvinnulíf sem að snýst ekki það að við fórnum fjörðunum okkar, sem við fórnum villta laxastofninum og við fórnum ákveðnum hlutum og atvinnugreinum annars fólk sem að þetta snýst náttúrulega líkum að þetta að hafa neikvæð áhrif á atvinnugreinar og lífsviðværi annars fólks. Þannig að ég held að við getum öll verið sammála það að það eru miklir hagsmunir sem eru hérna en fyrst og fremst á þetta líka snúast náttúrun okkar, á að snúast fjörðina. Við erum að tala ótrúlegar auðlindir og ef að við stöndum ekki vörð þessar auðlindir þá verða það einfaldlega ekki hérna lengur til staðar. Þannig að það ótrúlega mikið. Við getum tala sektir eins og við viljum en það tekur ekki tilbaka skaðan sem þetta veldur til þess að vilta laxastofninu.
En er ekki samt svolítið svona polarisering sko fólkin í því að vilja banna þessa atvinnugrein sem búin að færa eins og við heyrum hér frá fólki sem að að vinna á þarna á Vestfjörðum að vilja bara banna það. Ég meina, þetta er komið til að vera.
Það eru náttúrulega eins og er búið að benda á aðra leiðir til að stunda laxeldi sem er ekki í opnum sjókvíum og það það sem að við setjum lang stærsta spurningamerki við, hvernig þessu hagað í opnum sjókvíum og eins og að benda á það eru til dæmis skortur á rannsóknum að þessu máli og það ótrúlega erfitt að breyta þessu eftir á hann. Auðvitað líka ef við horfum til Vestfjarða þá hefur þetta auðvitað aukið og gefið samfélaginu mikið þar og við hefum fullan skilning á þau og alls ekki að gera lítið úr því sem að það hefur skapað. En auðvitað er það þannig að þessi samfélag hafa verið vandrækt af stjórnvöldum mjög lengi. Þannig að auðvitað sjá svo stór fyrirtæki sér í að grípa gæsina í því að grípa laxin í þessu tilfelli að koma inn og bjóða fólkum störf og auðvitað taka þá þessi sveitarfélög slíku fagnandi af því að það ókslega mikill skortur á atvinnubyggingu. Þannig að við trúum því einfaldlega að við hljótum að geta byggt upp atvinnustarfsemi sem er einmitt ekki á kostnað fjarðar okkur og það bara eitthvað sem að stjórnvöld þurfa að leggja mikla fórist í og snýst náttúrulega að það hefur vandrækt þessi sveitarfélög og þessa landshluta mjög, mjög lengi. Þannig að þetta er hluta miklu starra vandamáli. Það eru búin að vera að tala hérna í allan dag.
En það er náttúrulega svo segir, eitthvað sem vestfirðingar hafa beðið eftir lengi að fá einhverja lausnir á sínu málum.
Já.
Og þá komið, þetta er eitt af því sem er orðað raunverulega, hvað annað?
Þetta snýst náttúrulega það að stjórnvöld styðji við nýsköpun og búið til jarðveg þar sem að fyrirtæki geti þá mynda sína atvinnustarfsemi. Það hafa verið fyrirtæki á Vestfjörðum sem hafa gert það eins og til dæmis Arna, mjólkurframleiðsla og Kerisis og aðrir sem hafa byggt upp mjög góða atvinnustarfsemi sem er ekki að hafa þessi sömu áhrif á aðra atvinnugreinar. Þannig að snýst það að við sem stjórnvöld sýnum einhverja forystu og gerum jarðveginn þannig að það sé þetta að fara í nýsköpun og það sé þetta að gera svona hluti og það eru eins og með samgöngum uppbyggingu heilbrigðisþjónustu að sjá til þess að fólk geti búið í byggðum og snýst bara að halda landinu í byggð og það er eitthvað sem hefur verið vandrækt alltaf lengi í öllum þessum málaflokkum.
Vegna þess að við vorum svo með ágreiningum.
Guðmundur, við ætlum að hleypa fyrst öllum aðeins og kannski tökum við aðra umferð, það er aldrei að vita. Við reynum það, ég finn alveg að þetta brennur á ykkur. Stefán, þið eru nú búin að vera, Framsóknir eru nú búin að vera í ríkisstjórn. Var það ekki hálfgert klúður að klára ekki lagasetningu þetta lagareldi? Er ekki bara hægt að segja það bara svolítið á mannamál? Þetta var bara svolítið klúður hjá ykkur?
Nei, sko, ég meina það er náttúrulega bara það er náttúrulega bara djöfulegt að við náum ekki að klára fullt af málu sem við ætlum að klára.
Þetta er eitt af þeim.
Það er bara mjög vont. Við skulum bara segja það eins og er. Það er bara mjög vont. Má ég klára, takk? Og hérna þannig að, sko, veist, mér finnst bara í þessu öllu, þá verðum við aðeins að horfa tilbaka, sko. Menn tóku hérna ákvörðun það hvað er eftir að fara með sjókvíaeldi. Og í þeirri trú fara fyrirtækjastað og byggja sig upp og fjárfesta hér fyrir miljarða og miljarða tugi. Og, sko, ætla að fara að taka einhverja ákvörðun það hér og nú að segja, nei, herðu, bara hingað ekki lengra, takk fyrir og bless, sko. Og myndin Árnar Þagna góð og gild og bara flott að fá hana fram til þess að hérna, aðeins að skerpa á umræðinni og fá hana hérna upp á yfirborði að hérna, ég er alveg samfærður það að hérna, ef svo ákvörðin er í tekin er þið okkur boðið í bíó og fjórum ára linum sem í bíó sem hétir Ljósins lökna sko. Og hérna, þannig að mér finnst það bara ekki raun eftir heyri það hér bara á þessum frambjóðundum öllum sömu, það er kannski eitt stjórnmálaflokku sem er tilbúin að banna þetta. Þannig að við erum þá komin í þá stöðu að meiri hlutin er þar að við þurfum að skerpa
hérna, regluverkið, við þurfum að herða eftirliti, við þurfum að herða viðurlögin. Ég er bara endur róma það sem allir hér er að raunur og búin er að tala sko. Og það er staðan. Þú veist, við erum öll þar. Við gerum, ég held að sko, þetta gerir sér allir grein fyrir því að nú verði staða, hún er ekki í lagi. Við þurfum að taka á henni og ég held að fyrirtækin sjálf séu þar. Þau eru að kalla eftir þessu líka, betri ramma og hérna og betri vöktun. Ég meina það engin starfsmaður fyrir vestan sem að hafa eftirlit með þessu. Þetta náttúrulega galið.
Myndirðu vilja breyta því?
Já, auðvitað að ég að vera starfsmaður fyrir vestan sem hafa eftirlit með þessum hérna, fyrirtækjum. Það er raun og voru stóru undarlegt að þeir séu ekki þar í dag. Að þeir þurfa að koma hérna frá höfuðborgarsvæðinu starfsmenn sem eiga að hafa eftirlit með starfsemi sem á Vestfjörðum. Þú veist, Þetta bara meikar engan sens fyrir geðið, sko.
Það var náttúrulega eitt og annað sem að fyrirtækin og hérna, fólk sveitafélag fyrir vestan voru sammála einfalda fiskútumannefndarmál og allt það. Er það ekki þess þá heldur klúður að hafa ekki náða að koma sig gegn?
Jú, ég bara segi það er bara mjög bagalegt. En því miður þá var það bara staðan með þetta mál og mörg önnur að við náðum ekki klára það sem að fyrir lá að klára á þessu þingi og raun og voru. Já, raun og voru því ári sem að við ætluðum okkur fram á hausti 25 ef allt hefur verið svona þokkalega eðlilegt. Þannig að veist, það er bara mjög vont og það er náttúrulega, svo veist, það bara stenst enga skoður heldur. Ég verð bara að fá að segja það. Sko, það stenst enga skoður með þessi málflutningur og það sjáist ekki neginn efnarlegsleg áhrif á því að fiskeldi sé fyrir vestan. Veist, það er náttúrulega bara, sko, ég sem betur fer hef farið mikið um kjördæmið og í mörg ár áður en ég var þingmaður. Og sko breytingin og byltingin núna á þessum stöðum Já. Frá því sem var er ævintýrleg.
En hvað segirðu þá við sveitunga þína sem að vilja venda dýrustu laxveiðiárnar og vilja venda villta laxi sem að sko berja sér á brjóst og vilja að þetta sé bannað. Er þetta þá svar þitt við því? Þið verðu að hugsa um Vestfirðinga?
Nei, Vestfirðinga? Sko,
hugsa um þjóðarbúið?
Við erum bara að hugsa, við þurfum bara að vera raunsæ. Við þurfum bara að vera raunsæ í því sem við erum að tala um og það var þess vegna sem ég var að benda hér á ef þú hlustar á þessa stjórnmálaflokka sem hér eru alla að það einn af þeim sem segist vilja banna þetta hinir vilja það ekki hverjar eru þá líkundar til þess til framtíð að þetta verið bannað ég myndi segja að það verið mjög litlar ok, ef það er staðan hvernig getum við og veiðir þetta hafarnir og fiskildisframleiðundunir hvernig getum við þá í hvað vegferð þurfum við að fara til þess að reyna að sætta þessi sjónamið og hérna og það er bara mjög mikilvægt það er bara mjög mikilvægt og það er það sem eins og ég sagði hér áðan, ég meina það er það sem allir vilja,
Já,
nú er þetta staða er ekki bóðleg og sko með verða breiðaspiði og hérna að því hér var verið að tala sektir og sektar upphæðir ég veit til dæmis eins og hraðasektir í Norri eru launatengdar sko Þú veist,
ég finnst það alveg komið að greina.
Nei, ég meina, mjög þessum bara við þurfum að bara horfa á einhverja leiðir í þessu. Ég meina, 5 miljónir fyrir nýtt fyrirtæki getur verið stórar upphæðir en smámunir fyrir þessi stóru, skilurum mig. Já. Við þurfum að horfa á þetta vegna þess að eins og hefur komið hérna fram líka. Þetta ný grein, við erum með stór fyrirtæki, en ekki gleyma því. Það eru fullt af fyrirtæki sem eru ný og eru að koma sér inn á markaðinn og þau eru ekki á sama stalli og þessi stærri og öflugri.
En við þurfum líka að semja betur við þessi fyrirtæki að við fáum meira fyrir útgefin leyfi.
Já, ok, Eyjólfur, þú, við verðum að hafa svolítið hraðan á því að við erum með eitt
Það er ekki sama viðbótt. Tíma aðrir.
Jú, þú fær sama tíma aðrir en þú kannski reyna bara að tala aðeins hraðar. Hérna, þú er nú svolítið svona að tala fyrir því að hérna, þessi leyfi að vera tímabundin, er það ekki?
Jú.
Frekar en ótímabundin, það myndi, en er það nóg?
Jú, það var stóra málið, en ég vil bara vandi þess að það sem er komið hennar fram að þá vil ég bara vandi fulltrúi sósælstaflóð sem sagði hann á hann. Ég held að hann þyrfti bara fara til vestferða. Já, maður sér ekki efnaðasli áhrifin og þetta ævintir sem er eiga sér stað af vestfjörðum. Það er augljósmál, hann er ekki verið þar eða það er ekki verið hann með opin augun. Menn, það sjá þetta allir hvað er búið að gerast fyrir vestan. Þetta er algjörst ævintýri. Og útflutningstekjur á síðasta ári voru 40 milljarðar.
15-16%
15-16% allar vinnandi handa í vesturbyggð vinna beint við laxeldi og það sem var stóra máli var það að það var ekki klúður á stjórnarmeirihlutanum eins og hér hefur komið fram að klára ekki frumvarpi lagareldi
Já.
Það er það sem vantar
það
er algjörð
frumvarp
já, mjög margt gott í því
Já.
mjög margt gott í og sektar ákveðin voru ágætana mörg góð og það verður að hafa hert eftirlit, strangt eftirlit með þessu og góð sektar ákveði og ég veit það, ég tala með þessi fyrirtæki, þau vilja gera þess vel og hægt er og verndarhagsmunin eru augljósir, það er það að vernda íslensku laxveiðiárnar fyrir þessar nýju atvinnugrein. Það að sleppi lax komist ekki í þessar ár og spilli þeim. Það eru augljósir hagsmunir og aðstæðurina eru mörguleiti öðru sinni í Noregi. Þar eru kvíana, það sést í myndin til þeim árna þagna, þar eru kvíana beint fyrir utan í skerjagarðinum, við erum ekki með neinar ár hér í Borgafirði til dæmis, kvíar í Borgafirði og við verðum að auka þekkingu á þessar atvinnugrein og það komin tækni núna, núna notaði leysi til að taka lýsnar og það komið ný ljósasystem til að halda þeim gjaldum fisknum og svo framvegis og þessi tækni mun þróast áfram og líka verið sennilega offshore kvíar líka, þannig að þetta við erum að byrja hérna á vegferð sem mun vera mikil búbót fyrir íslensk samfélag í heild og við þurfum, og ég var með þingmál til þessum það, var þetta fiskeldisfræðing við háskóla situr á Ísafirði, við verðum að byggja upp þekkingu, nota hólaskóla sem þá svona center of excellence, að þar verið það miðstöðin og svo líka á vestfjörum og austfjörum verði þá byggjum þekking fiskeldisfræðinga sem að rannsaka fræðilegum rannsóknum í þessum geira. Já. Það grundvallaratriði og þessi atvinnugrein komin til að vera. Ég getur á móti Straumsvík, álverinu Straumsvík, ég getur á móti álveri Alcoa fyrir austan, en þessi atvinnugrein komin til að vera. Já. Það bara þannig og mér finnst svolítið umræðan vera þannig að það komi frumvarp að næstu kjörtjöfumbili sem segja að banna fiskeld á vestfjörðum. Það ekki að fara að gerast í miður. Sem betur fyrir náttúrulega það ekki fara að gera ég muni taka þátt í þeirra umræðu og stöða það frumvar ég er ræði kongur alþingi ég mun alveg
við ætlum að eyða
ég er mikla samú með viltalaxinu mikla samú og það mjög mikið að það standa verðum þá atvinnunga
við ætlum að verja síðustu mínútunum í mál sem er miklu minna umdilt heldur en lagareldi, það eru orkumál
Það hefur náttúrulega verið mikið rætt orkumál um allt kjördæmið, það hefur verið mikið rætt vindorkuna, það hefur hugmyndur vindorku verið í Garpsdal, við Reykhóla grjóttálsvið Bifröst, en líka vassálsvirkjanin, eins og Hvalarvirkjun Já, ef við byrjum kannski bara á Örnuláru, samfylkingin vill auka orkuframleyslu og formaðurinn þinn hefur sagt að sé næg orka í nýtingaflokkinum Er þá nokkuð því til fyrirstöðu að reisa þessi vindorkuver sem eru
Ég sko, við þurfum kannski að vera með skýran hérna ramma vindorkuna og hérna það var nú búið að vinna ákveðna frumvinnu og síðasta kjörtímabili sem náðu nú ekki að klára og ég held að það sé mjög mikilvægt að klára hana áður við förum á stað. En það við eigum ennþá mjög marga virkjanakosti bæði í vassafli og í jarðvarma og hérna og það mjög sérkennilegt að við skulum ekki nýta þá. Og sem hafa runnið gegnum ramman og það þarf eitthvað að skoða það sérstaklega hvernig stendur og því að þeir kosti sem eru staðnundur í rammanum skuli ekki ná fram að ganga.
Já, menn hafa þetta kvarta mikið undan þessu kæruleiðum
og það þarf eitthvað að fara í gegnum þetta ferli. Já. En þetta ekki gott fyrir neitt að þetta taki svona langan tíma og það þarf að skoða það mjög göngilega. Hvað getum við gert þess að einfalda hérna, ferilinn áður stó að hérna, gefa eitthvað afslátt af því að fólk geti sagt sér á skoðun og haft Og kært ef þess ber undir, það líka passa það, sko.
Akkurat. Eyjólfur, við ætlum að fara aftur yfir og þegar því að þú varst ræðu kongur alþingis, þá gott, illu er best af lokið.
Illu best af
lokið.
Við höfum ekki, við höfum
mjög takmarkaðan tíma.
Já, varðandi orkumálin,
þá er þetta... Þú hefur lagt áherslu á Vatnsdalsvirkjun, þú vilt taka hann og setja hann í nýtingaflokk. Tekur það ekki svolítið langa tíma?
Nei, það er bara pennastrykk frá stjórnvöldum. Að þau myndi að breyta friðuninni, þannig að friðinni myndi gefa pláss fyrir það að Vatnsdalsvirkjun gæti komið og hverju myndum breyta? Jú, það 0,2% af birki í hríslónu sem er hana, myndi hverfa, og 0,41% af víðandi vestferða myndi fara til vatn. Og þetta myndi vera snoturfín virkjun, þar sem að vatni dettur hún í túrbunir í fjallinu. Ég telur þetta miklu minni umhversáhrif en Hvalárvirkjun til dæmis. Mm. Og það að nota tengivirki mjólkárvirkjuna sem eru hinni með fjallið, í Arnafirði og þetta er raunverulega þetta myndi leysa stórkostlegan orkuskor sem á Vestfjörðum og hamlar atvinnuuppbyggingu þar þannig að ég er mikið að fara í þetta og ég tel sé sátt þetta í stóru hluta til það getur vel verið að sé eitthvað útivistafólk sem gengurnum en þetta mynd auka aðgengi ferðamanna líka svæðinu og þessi friðun er klárlega barsins tímun frá 1975 eftir þjóðutíðana 74 þegar fólk kom hana saman og þetta svæði náttúrulega yndislegt alveg þannig, öll Barðaströndin, best skemmta lendamál Íslands, þannig að ferðamennsku, þetta mun ekki hafa neinn áhrif á þetta svæði sem útivist.
Þetta var nú ekki, fór ekki gegnum Vesturbyggð, þau mæltu ekki með
já, því að... Já, það er koma kostningar þar og það er nú,
það ég tala
við Patrisfirðinga og þeir eru allir, ég hef ekki anþá heitt neitt sem er mótið sem þar.
Þetta
var kostningum mál í sveitastöndarkostningunum, þessum að... Já, 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 ég þekki það mál ágætlega. Þetta er mesta mál í loftslags í framla Íslands til hérna barþunni gegn aukinni hérna koltilsmengun í heiminum. Það er að virkja. Við verðum að hafa rafmagn á bílum okkar og við getum ekki verið að keyra olíurafstöð í Bolungarvík sem eyðir hátt í 4 milljónum lítra á ári eða meira. Já, mikið á 4.000 bifreiðar. Það er verið að gera, það er verið að keyra olíu hérna rafstöður í landinu sem að því það vantar rafmagn frá vatnsfallsvirkjunum. Það er grundvallaratriði og það verður að koma hringtenging líka á Vestfirði og Snæfellsnesið.
Takk fyrir þetta.
Var ég ekki góður tíma?
Jó, mjög góður tíma. Stefán, menn eru nú að leggja línundar varðar vindorkuna. Það eru nú svona þegar farnar að valda deilum í þessu kjördæmi. Ég meina, Er hægt að ráðast í að reisa svona vindorku garða í andstöðu við þá sem að þurfa að horfa upp á þær? Að því að ekki er þetta nú fallegt?
Ég meina, auðvitað þarf að gera allt, sko, reyna að vinna þessi máli eins mikill sátt og hægt er. En ég meina, þú getur verið með tvo bæi sem horfa á sömu vindmyllun og öðrum finnst hún geggið og hinn þolir hann ekki, sko.
Já.
Og hvað gerum við þá, sko? En sko, aðalmáli í þessu er það að við þurfum að skýra þennan lagarama. Það er bara mikilvægsta máli núna. Nú eru hér bara aðilar mikið hér á Vesturlandi með fyrirhugaðar, sko, stórar, sem sagt, miklar aðgerðið hér og stór plönum það að reisa hér vindmjölugarða. Og sko þannig að við höfum ekkert mikinn tíma alþingi til þess að raun og voru afgreiða þetta frá okkur og skýra það bara í eitt skipti fyrir öll með hvaða hætti við viljum haga þessu málum hér. Það er alveg ljóst að við þurfum að fara að virkja þetta miklu, miklu meira og við erum því miður orðin og sein. Mm. Við erum orðin og sein.
Við
stóðum okkur ekki nógu vilja þessu. Bara algjörlega.
Af hverju?
Já, sko, hvað hef ég langan tíma?
Þú ekki langan tíma.
Þá tökum við það seinna. og hérna...
Rafvörkurskömmtinn í landinu.
Nei, ég meina, sko, ef við myndum taka ákvörðum að fara í virkjun og eftir, þá er hún ekki tilbúin fyrir eftir 10-12 ár. Nei. Og sko, þá erum við komin í 2030 og hvað, 6. Við erum bara orðin og sein, sko. Og við hefum séð hér skýslur sem að hafa sýnt okkur, sko, orku þörfina með að við sko bara raunvöxt og bara lítinvöxt og svo stóriðina og það segja okkur allar það sama. Ég meina við þurfum að auka hér megavött framleiðslu, við þurfum að auka orku framleiðslu og hérna og það er ekki nómið við þurfum að auka orku framleiðsluna. Ég meina við erum að fara í orkuskiptin, við erum að ætlum að berja okkur hér á brjóst og segjast vera flottust í heimi í orkuskiptunum og við höfum alla burði til þess en Við þurfum einhverstaðar að geta sett bílan okkar í samband og þá þarf líka að gera þetta að flytja orkun á milli. Þannig að, ég meni, við álfundum komum nú úr Skagafjörði, það sem að við búið að taka held í 17 ára að koma blöndulínu 3 í gegnum Skagafjörð. Hún er ekki ennþá komin í gegn, sko.
Nei.
Þetta er ekki hægt.
Nei.
Já, Ingibjörg, þú myndist nú á uppvöxtin í þveráhliðinni áðan. Miðflokkurinn hefur sagt vilja að setja lög um innstaka vatnsálsvirkjunarkosti en fara á móti varlega í virkjun vindorku. Er boðlegt að fyrir að virkja í friðlýstulandi í Vatnsfirði í stað þess að reisa vindmylur á Grjótorsi?
Sko, miðflokkurinn hefur sagt, ég ætla bara að fá að byrja þessu, miðflokkurinn hefur sagt að... Það eru fjölmargir góðir orkukostir í nýtingu flokki rammaáætlunar, eins og varst að segja þann, bæði hvað varða vatnsafl og jarðvarma. Og meðan það er þannig, þá teljum við bara að við eigum að flýta okkur hægt. Við eigum ekki að fara að flýta okkur við að setja hér upp vindorkugarða út alla trissur. Ég meina landsvirkjun, það eru tveir í rammaáætlun, Búrfell og
Blöndlund.
Og blöndulundur, ég vil ekki kalla þetta lunda, þetta er ljótt.
Okay.
Þannig að sko við höfum bara að flýta okkur hægt við þetta allt saman. Og sko varðandi Vatnsdalinn, ég svona, hérna, Ég held að við þurfum bara að hlusta á heimamenn hvað það varðar. Ég myndi vilja gera það. Bara og líka eins og varðandi, sko, því myndist á grjótháls áðan. Sko, það er ekki nokkur sátt að setja svona garð þar upp.
Nei.
Bara þannig að það sé sagt.
Eldur, líraðisflokkurinn, svona jarðvarma og fall vatnakostir verði Já, nýttu til fulls
Við erum algjörlega á móti þessum vindmyllu hérna, vindmyllu áformum fólks Það drepa fugla, þetta ljótt að horfa á þetta kviknar í þessu og allt hvaðana í borgarfirði þá eru allir á móti þessu samt virðist, á, virðist eiga keira þetta einhvern veginn í gegn í andstöðu við fólks ég skrifaði nú bara grein í skessvotn í dag það sem ég velti fyrir mér sko besti kosturinn fyrir vindorku ver á Íslandi eru upp á Esjunni það kjörnar aðstæður hvernig höfuborgarbúar myndu þá bregðast við ef Esjan var í fulla vindmylum því að það stutt í dreifinetið og það eru góða samgöngur og aðgengið gott ég vissum að höfuborgarbúar myndu ekki vilja sjá Esjuna sína með vindmylur á toppnum þannig að það verður að gera þetta sátt við íbúa sem þurfa að horfa á þetta og hún ekki fyrir hendi þess vegna ef að nýta aðra kosti
Þannig kosti til veraðu til umræðu á Mosfellsheiðinni væri líka ásáttur við að það verði?
Já, það eru aðri kostir það ekki alvarmi og vassafn og við erum að einbátt setja orkun okkar þar
Ólafur, þú setur nú í verkefna stjórn ramma áallunar ég heyrði það nú einhvern tímann að þú vildir nú ekkert vera að tala hvaða orkukosti þér finnst vera bestir ég verð nú samt að rukka þig hvaða orkukosti finnst þér bestir
Sko, ég hlindur allri orkuöflun bara byrjum þar og en ég ætla ekki að tjá mig kannski með einstaka kosti
Nei.
En ég ætla samt að nefna það að það sést í raunni hjá faghópi 3 sem að meðal hans er að skoða sagt, hvernig sátt er í samfélaginu virkjunarkosti, ákveðna virkjunarkosti og ég held að ég sé ekki að upplustra neinu með það að það er almennt meiri deilur vindorku verið núna heldur en hefur verið við erum bara með tvo hérna svona orkukosti sem hafa verið samþykktir en það eru 10 sem eru undir núna í mati hjá verkefnisstjórn og það verður áhugavert að fylgjast með því þegar að
Finnst þér að landsvirkjunni bara stýra þessari innleiðingu á vindorkunni þetta sé svona í rauninu bara hennar verkefni
Já.
Það eru náttúrulega ýmsir sem hafa hug á því að reisa vindorkugarða
Já
sko, Og hann erlendir aðalar
Já, ég held að við hérna fara varlega kannski að ræða eitthvað svona eins og eignarhaldið, við vitum að það er tregða í því að ef að þetta er í erlendri eigu, þá er svona það er
andstæði það
Já, það er andstæði það sem að segja þannig bara beint, en hins vegar er þannig að við eru líka auðvitað með hérna nokkur félug sem eru auðvitað að berjast þá þessa orkukosti sem eru til staðar Og eins og staðan núna, þá Landsvirkjun í algjöri yfirburðastöðum sölu á raforku. Og ég veit ekki með Pál Gunnar Pálsson hvað hann er komið til að segja ef að við bætum þar við. Og það eru eitt sem að, kannski er ekki nefnt samlega þessu. Það að þegar við erum með vindorku garða þá vantar reglunar með. Og það er ekki margar vassafstöðar sem að munu þá koma inn á næstu, já, missarum sínst mér. Til þess að jafna vindorkuna.
Mm-hmm.
Álfhildur, því finnst þér grænum hafi verið flokkur náttúruverndar og lagt áherslu á loftslagsmál þegar kemur að vindorkunni til dæmis. Hvað skiptir meira máli?
Við bara bönnum allt. Nei, við erum ekki með bönnum allt slagúrið og framsókn sé með virkjum allt slagúrið. Við hérna viljum sjá skýrt regluverk vindorkuna
Ég hef ekki séð það.
Og borgaðanu auðlindaskatt og þetta á að sjálfsögðu verið ramma.
Og eignarhaldið að skipta máli?
Já, að sjálfsögðu, skiptir það máli en, og ég held að þarna getum við líka hortir normanna til þess að varast vítin þeirra staða er nú ekki mjög físileg núna hvað varðar vindorkuna og það er svona af því við erum að tala orkumál almennt að þá er akkurat svona þessi mýta svolítið að Vafki vill ekki virka neitt og þá viljum bara benda á ramminn fórnum í gegn í tíð okkar í ríkistjórn og orkuöflunin jókst sannarlega, en það sem við viljum sjá er að það sé tekið til í kerfinu. Við getum til dæmis hætt að grafa til rafmynd sem tekur meiri orku heldur en að tleimil landsins nýta
og það þarf sannarlega að styrkja dreifikerfið og af því að sveitungin minn talar hérna blöndilínu það, ég held að sé mjög mikilvægt að ferðlarnir séu þannig að þeir séu líðræðislegir og fólk hafi og landeigendur sittum það að segja en ég held líka eftir að hafa verið involverið í þetta að það sé ákveðið traust farið til stofnananna sem að þessu standa gagnvart landeigendum og það þarf líka að bæta
Já
Guðmundur, sósialistar
Já
Fylgjandi aukinni raforku framleiðslu í almannaeigu
Já.
Já, en bara þú stoppa þessa í, sem að er í enga eigu.
Já, sko, við leggjum áherslu á það að orku innviðir séu í almannaeigu og orku öflun séu í almannaeigu. Þetta erum við nöðsynlega innviðir sem að við verðum að, hérna, er undsta verðmætsköpunar og samfélaga, þannig að við leggjum mikla áherslu á það. Það þarf að tryggja það að svo orka sem til, hún komist til notenda á örgan hátt, þannig að það er að ljúka við til dæmis hringtenging og vestfirði og styrkja dreifikerfið rafvörkunar. Við getum ekki verið að virkja hérna, að óþörfu, bara virkja til þess að afla óumflýjulegar orku, tlufulla óumflýjulega orkuþörf. Ekkert annað. Og við þurfum að leita í þessu samingi varandi loftslagsmálin, leita allar leiðir þess að draga hreinlega bara úr neyslu vegna þess að byggja orku innviði eða innviði til orkuskipta inn í framtíðina það mun kosta aukningu í notkun á jarðefna elsneyti næstu áratugi. Þannig ef við ætlum að ná loftslagsmarkmiðum okkar þá verðum við að draga úr neyslu og hérna og bara hérna já, ofneyslu og sóun til þess að ná því. Við getum ekki bara svona reynda uppfylla hérna, eða reyna viðhalda hagvesti í orkuskiptur með því að virkja bara meira og meira og meira. Það bara okkamandi gengur ekki.
Nei, einmitt. En María, þið verið snáðu tala fyrir fullkomlega grænu samfélagi og ekki tálfkák. En sko nú eru talsvert margir vindorkukostir við sem við erum landið og í þróun engaðala. Getum við treysti að engaðalar beri sömu ábyrð á ríkið þegar kemur að orkuskiptunum?
Nei, sko, talandi sóun, sko, þá finnst mér við sóa á alveg ótrúlega miklum tíma þegar það kemur að umræðu orkukosti og að koma hlutunum hreinlega í gang. Sérstaklega kannski, svo ég tala þetta kjördæmi, ég náttúrulega alinn upp vestur á fjörðum og hérna þekki það bara mjög vel að vera í viðvarandi rafmagnsleysi og búa við þennan orkuskort og ég svona hef grínast með það þegar að vinir mínir voru að koma aldrei fyrir suður og koma á sínum rafmagnsbílum vestur og stunguði mig samband og sagði ég til hamingju nú eigið í dísilbíl þannig að þá fóru varapsstöðarnir kannski í gang. Þetta eru auðvitað óbúðuleg staða og mér finnst hérna þetta eru svona stundum eins og við búum í tveimur heimum hérna á Íslandi sko. Það er oft hérna staðan á höfuðborgarsvæðinu og svo staðan út á landi
og þarf þá ekki bæta úr þessu
jú,
það sem kostar?
Jú, og það þarf að gera það og við í Viðreist vorum við þetta svo bjartsýn 2021 að við heldum að eitthvað myndi þokast áfram hjá þessari ríkisstjórn þannig að við settum okkur mjög metnað fulla stefnu orkuskipti, loftslagsmál og fleira og það hefur nú verið umræðunni hér að við viljum banna innflutninga á dísilbílum og
á næsta ári
Já. Og alveg hérna engin sem þýtt í formanni til að inna eftir þessu en við að sjálfsögum gátum ekki haldið landsþing fyrir þessar kosningar þannig að þetta erum við á gamalli stefnu og það bara vegna þess að það hefur ekkit þokast áfram
Gamalli stefnu núna kosningabaráttunni?
Nei, ég að segja, við höfum ekki haldið landsþing hjá Viðreist síðan 2023, við höfum ekki getað uppfært stefnuna
En á að greiða fyrir sko vindorkunni?
Já, ég ætla að klára þetta, að auðvitað það þannig að við lifum í raunheimum og við vitum það öll að auðvitað erum við ekki fara að banna þetta 2025 til þess þurfum við að flýta hérna orkuskiptunum og hafa þá raunverulega valkosti fyrir fólk Varandi vindorkuna, þá höfum við bara sagt það skýrt að við eigum að treysta rammanum landsvirkjun á að stýra ferðinni og við eigum að læra kannski svolítið af reynslunni þegar kemur að því að fara af stað með svona atvinnu uppbyggingu, við þurfum að flýta okkur hægt og hafa skýran, ramma og reglur
Já,
stuttu tíma, en já
Uglan, þú farið að eiga að loka orðið
Já, þvílík ábyrð
Þú hérna, verð að vera það í styttir kantinum
Já, sko, ég vil ekki að við verum hérna til fjör ár og séum að rífast að sama hátt og við verum að rífast um sjókveld að það hefur nú fara og geist í þetta og séð þurfum að breyta þessu veist, það er augljóðs að þurfum að setja skýra ramma utan að vindorku áform áður en að út í þau er farið og það er það sem að mér finnst lang mikilvægast vegna þess að það eru alls konar áhyggjur til dæmis ef við nefnum stofn hafarna sem eru í þessu kjördæmi. Það er tegund sem er á válista svona vindmöllur geta haft mjög skelfilegar afleiðingar fyrir fuglalíf til dæmis. Þannig að það eru alls konar áhyggjur, votlendi og alls konar náttúru auðlindir sem við höfum og náttúran þarf alltaf að njóta vafans í þessu samhengi og þess vegna þurfum við eins og María Rut bendir hérna að hafa mjög skýran ramma og skýra reglur áður en að við förum út í þetta og þetta verður annað villta vestri sem við rífumst hérna að 4 ára fresti og erum öll brjáluð yfir.
Mm. Við þurfum að láta þetta vera lokaorðin í kvöld, ég veit að það eru örugglega einhver mál sem að þið...
Ég ætla að fá að skilja þetta með eina tölu.
Já.
Fyrir þetta samfélag hér.
Já.
Það eru...
Þetta verður að vera mjög lítið tala.
Það eru 13 milljar sem greittir í laun hérna inn á Grundartanga og útsvarið til bæjarfélagana hérna eru 1,7 milljarður.
Já.
Þetta byggir alltaf orku.
Já, takk fyrir þetta.
Látum þetta vera lokaorðin í kvöld. Það er annar kjördæmaþáttur á sama tíma annað kvöld. Það er Reykjavík Norður. Það er á Heimavelli í útvarpshúsinu Efstaleiti. Við Freyr Gía Gunnarsson og Greta Sigríður Einarsdóttir þökkum ykkur og þeim sem hlýttu og horfðu. Veriði sæl.
Jólabærin Hafnarfjörður tekur vel á móti þér. Fjölskyldan upplifir ilmandi jólastemningu og fjölbreytta skemmtun. Komdu í heimsókn. Jólaþorpið í Hafnarfjörði.
Við náum niðurverðbólgu og vöxtum hratt með því að spara. Á sama tíma lækkum við skatta. Við endurreisum séreignarstefnun á Íslandi, íslenska drauminn. Áfram Ísland. Miðflokkurinn.
Malbyggs viðgerðir. Gleipnir verktakar.
Hvað þú að gera gott í minn? Gott að þú ert duglegur að borða ostinn þinn.
Gefur þér ekki orku, osturinn. Að því leikur ekki bafu kraftinn strax í finn. Alla daginn út bæinn, alltaf vel ég þennan kost. Gotti borðar ost.
Ost, alla daga.
Ljósa dýrð, loftin gillir. Lítið hús, yndi fyllir. Gjafakort í Sky Lagoon tryggir notalegheit fyrir þig og þína. Verið velkominn í Sky Lagoon.
Af hverju ekki að skella sér bara í sólina? Farðu á nuno.is og sæktu lán sem gerir drauminn að veruleika.
Ert þú í framkvæmdum? Fáðu fastan afslátt þegar þú bætir heimilið. Skráðu þig á biko.is.
Stóru vinsælu jólakransarnir eru komnir og nú enn stærri en áður. Blómaheilsalan samasem.
Færðu þau Skúli! Það sprengja! Nú bensínsprengja Atlantsolíu á Skúlagötu. Skúlagötu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
Þú vilt steikja lauf og brauð, ég vil hafa jólin rauð. Við notum orkuna á einu sem
er. Í hvað fer þín orka? Nú getur þú valið orkuleið sem hentar þinni rafmagnsnotkun. Orkusalan.
Gefðu ljúffenga gjöf. Gefðu sælkera ostakörfu frá mjólkusamsölunni. ms.is
Colorex. Betri innimáling á lægra verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
Hitablásari eða hárblásari. Þú finnur réttu vöruna fyrir þig í Elko. Elko.
Heimili nýrra tónlistar á Rás 2.
Þetta kvöldvaktin.
Manstu þegar við fundum hvort annað? Tíminn stóð í stað, augun okkar mættust þar. Hjörtun okkar slá í sama tag. Gítar inn í bassin, þurfum ekki trommunar. Hef með þér gert og trúlega mikið af hlutum og mikið meira en ég mögulega mann. Allan heiminn og meira til nú við rötum. Sama hvað gerist, enginn kemur fyrir stað. Þú ert eins og mittur á hans lag sem ég sín í allan dag. Mér alltaf kemur í gott skap. Sama hvað amar að
Heilanum.
skrifum þér á blað. Ég fór núna aldrei endi, gerum enn að fullkomna. Hefum eða kert og trúlega mikið af hlutum og mikið meira enn ég mögulega mann. Allan heiminn og meira til nú við rötum, sama hvað gerist, enginn kemur þér í stað. Þú ert eins og mitt sem ég sín í allan dag. Mér alltaf kemur í kóska sama hvar amar af hittan í ánka og mig dreymir að rífa þig. Þú ert svo sem að mér alltaf dreymdi og ég með þig á heilanum. Þegar við fundum hvort annað. Þú ert eins og mitt á hans lag sem ég sín í allan dag. Með að það kemur í góðska sama hvar amar af hittan í ánka og mér dreymir að rífa þig. Þú ert svo sem að mér alltaf dreymdi
Þetta er hann ágúst með á heilunum. Góðs kvöld. Kvöldvaktinn fer henni í loftið. Ég kalla það Fossi. Við ætla að spila fyrir ykkur nýja og nýlega músík. Fáum á kvöld. Apple Night at the Back lag frá árunni 2017 að blöta hans Colors og við skulum heyra eitt gamalt og gott í viðbót þetta eru The Thing Things og That's Not My Name.
heim, heim. They call me help. They call me Stacy. They call me help. Up